diemžēl 49 gadu vecs vīrietis, braucot ar velosipēdu šīta maratona laikā, viņam ir kļuvis slikti, visticamāk, ka tieši ar sirdi, un diemžēl, kā mediķiem bija pēc tam noskaidrot informāciju, ka arī iepriekš vīrietim bijušas sirds veselības problēmas, un iespējams pat riska grupā, lai cilvēks vispār šādas te velo maratonas veiktu. Diemžēl arī visi reanimēšanas pasākumi izrādījās neveiksmīgi šajā te notikuma vietā, un mediķi finālā arī konstatēja nāvi.